Wel, mi gara ni'n bod ni heno'n meddwl am yr hanes am ni'n darllen yn gynharach o Efengyl Mathew, y 15fed benod hanes. Gan y nes yma, ddaru gael yr ateb anisgwyl gan yr Iesu oedd mor barod i wahodd. Yr Iesu yn deud wrth i hi. Nid yw'n deg cymryd bar ar plant a'i daflu i'r cŵn. A heithau wedyn yn ymateb, gwir ser, ond yma hyd yn oed y cŵn yn bwyta'r briwsion sy'n syrthio oddi ar fwrdd ei meistri. Rai misoedd yn ôl o'n i'n sôn am Anna. A un o hoff eiriau Anna. Waw! A fel oedd hi'n gallu edrych ar bob math o bethau sydd i'n ddim yn cyffredin, oedd hi'n mynd, waw! Wel, heno, dwi am sôn am un arall o hoff eiriau Anna, da ni'n glywed y dyddiau, wel, yn fwy diweddar. Da ni'n glywed reit aml y dyddiau yma pan da ni'n ei gwarchod hi. Na! Neu, no! I fe, ti di fod yn chwarae fe rhywbeth, a ni newid yn fynd allan. Ti eisiau dod allan y car? Na! Ti eisiau mynd i'r parc? No! I ddweud i gwir, da ni bellach wedi dysgu peidio gofyn iddi. Da ni jyst yn chodi a mynd â hi a wedyn mae'n strancio dipyn felly ond ar ôl rhywun yn y ddau. Mae ddigon hapus yn dod efo ni i ble bynnag da ni'n mynd. Ond mae'n adegau eraill pan di na, ddim yn beth mor hawdd i'w dderbyn. Does. Os mae ni'n trio am swydd efallai a wedyn mae'r ateb yn dod na, dych chi'n mynd i chalu yn y siom. Gwneud cais am benthyciad yn y banc? Na. Newid y cynlluniau. Gwneud cynnig ar brynu tŷ a maen nhw'n dweud na, da ni, mae'n mynd i dderbyn eich cynnig chi. Gofyn i rhywun eich priodi chi a maen nhw'n dweud na. Siom, mae'n gallu bod yn beth anodd yn dydi. Ond, beth am pan fydd Duw yn dweud na wrthych chi? Dach chi wedi bod yn ceisio rhywbeth ganddo fo? A mae'r ateb yn dod yn y negyddol. Weithiau mae Duw'n cael drws glep yn eich gwyneb chi a does gennych chi'n dewis. Dro arall, mae'n ymddangos bron bod Duw yn eich anwybyddu chi, bod am y cymryd sylw a dach chi'n gofyn a dach chi'n ceisio, a di o ddim fel sefo'n hidio am eich dymuniad chi o gwbl. A wir bod yna rai pethau da ni'n gweddi amdano yn nhw, a da ni ddim gormod o ddifri. Rhyw wishful thinking bron. Byddai fod ddim yn beth ofnadwy os na fydd yr ateb yn dod. Arglwydd, dwi wedi blino bydd y plant adre fory ar wyliau. Plis gawn ni ddwyno braf, fydden nhw'n cael bod allan trwy dydd ac i mi gael chydig bach orffwys. Rwan, os ti ddim wedi na i hynna, oce, ond dio ddim mor ddifrifol â hynny yna. Ond dro arall, mae'r dymuniad ni'n gwirioneddol ddofn. A tro hwnnw, mae ateb negyddol yn un anodd i ddwyn. Gweddi dros un anwyl sy'n diodd y salwch, a dyn ni wir eisiau ddyn nhw gael gwellhad. Ond hwnnw ddim yn dod. Gweddi am sefyllfa yn y gwaith rhyw gydweithiwr sy'n gwneud bywyd yn anodd iawn iawn i ni, a dyn ni'n ceisio gan Dduw y gras i wybod, o, sut dwi'n delio allu di newid y sefyllfa yma mewn rhyw ffordd. Gweddi am droedigeth plentyn i ni falle, neu ffrind agos. A does dim mater, mae fel se wal o haearn yn herbyn i, a ni'n ddim yn gweld ateb yn dod. Sut dyn ni fod y mater yr adeg yno? Pam bod Duw'n cael drws arno ni? Rwan wrth gwrs, mae yna sawl ffordd o ateb hynny, mae yna sawl ffordd, mae yna sawl rheswm y gallai Duw fod yn gwrthod caniatau yn cais ni. Ni gallai fod yn cais ni'n anghywir, yn groes i ewyllus yr arglwydd, bod yn cymellion ni'n anghywir neu beth ni'n gofyn yn rhywbeth anghywir. Oedd Iago yn dweud wrth Grisnogion, pan fyddwch yn gofyn nid ych yn derbyn, a hynny am eich bod yn gofyn ar gam. A'ch bryd ar wario'r hynna gewch ar eich plesiau. Chi jyst isio rhywbeth er mwyn i chi gael bywyd chyri bach yn haws neu cael chyri bach o blesiau ac yn y blaen. Fel Huckleberry Finn oedd yn deud, I tried this prayer business, I prayed for a pocket knife and the Lord didn't give me one, so on, giving up on it. Ni mae'n ofyn ar gam yn does. Mi all fod Dyw ddim yn ateb neu ddim yn caniatau yn cais ni achos fod ganddo fo gynllun gwell ar yn cyfer ni. Bo ganddo fo ryw lwybr arall sydd yn mynd i fod wneud mwy o les i ni neu mwy o fendith. Daru Paul a'i gyfeillion ffeindio hyn pan oedden nhw wedi mynd ar un o'i deithiau cynhadol. Da ni'n darllen yn adnod 16, yn actau 16, adnod 7 i naw. Wedi iddyn dod hyd at Mysia, roedden nhw'n ceisio mynd i Bithynia. Mae yna bobl yna, mae yna waith i wneud yna, ond ni chaniataodd ysbryd Iesu ddynt. Eithant heibio i Mysia dod i lawr i Troas. Pam da ni wedi dod fan yma? Ymddangosodd gweledigeth i Paul un noson, gŵr o Facedonia'n sefyll ac yn ymbil arno a dweud, tyr drosodd i Facedonia a chymorth ni. Ac yn lle mynd lle oedden ni wedi bod o'r blaen, lle mynd lle oedd na eglwysio wedi cael ei sefydlu, dyma nhw'n cael ei harwain drosodd i Ewrop a'r efengil yn cyrraedd Ewrop. A llwybr gwell. A weithiau dyna pan bod Dyw yn dweud na wrtho ni. A mae yna llwybr arall yn agor sydd yn llwybr sy'n arwain at fwy o fendith a mwy o ddaioni. A byddai sawl un ohono ni'n gallu, adrodd sut mae hynna wedi digwydd yn yn profiad ni. Ond mi all fod yna reswm arall. Gall fod Dyw yn mynd i roi ni beth yn isio, ond ddim eto. A na rhywbeth mae eisiau wneud yn cylonau ni gyntaf. Cymrwch chi hanes y wraig yma o Gananeas. Oedd ganddi achos oedd yn pwyso ar ei chalon merch yn dioddef yn enbyd, meddai y Beibl. Wedi meddiannu gan ysbryd drwg. A dyn ni'n siŵr sut oedd hyn yn ymddangos, oedd hi jyst yn ferch afreolus, oedd hi yn gwneud pethau ofnadwy, oedd hi oedd hi jyst yn ddifrifol o sal, dyn ni ddim yn gwybod. Ond yn amlwg oedd yn boen ac oedd yn fwrn dibaid ar galon y fam. A mi oedd hi'n dod at un oedd yn enwog am dosturio wrth rai fel hyn. Oedd yr hanes wedi mynd ar led ynglyn â Iesu bod na rai'n dod yn cael ei ryddhau o afel cythreiliad, cael ei achau o afiechydon. Felly be well na troi at hwn. Ond be sy'n digwydd? Mae o'n ei anwybyddu hi i ddechrau. Diom hyd yn o'n bodran i hateb hi. Oedd hynny'n ddigon drwg yn doedd. Falle bod hi'n eistedd yn ei thi yn gwarchod y ferch. A wedyn mae rhywun dod heibio, hei, mae'r proffwyd neu o Galilea. Dwi'n gwybod bod o ar y ffordd, Iesu yr unau, mae nhw'n sôn amdano fo, fo oedd ysgyblion. A gallan a hi'n erthu thraed i chwilio amdano. A dyna fo'n diflannu dros y bryn a mae'n rhedeg ar ei ôl a mae'n trio gweiddi a wedyn mae'n dod nes a mae'n deud. Ond er y disgyblion droi a ei gweld a gwgi braidd, ydy mae hon yn niwsans braidd, dod Iesu fel petai ddim yn cymryd ym sylw. A wedyn yn waith na jyst peidio cymryd sylw, mae hi yn dal i fyny efo nhw a mae'n disgyn wrth i draed a phledio am help. A dyma'i cael y fath ateb wrth ddod, dyma'i'n clywed Iesu'n deud. Dwi'n wedi dod ar gyfer pobl hyn, dwi'n wedi cael yn anfon at rhain, yn anfon at gyfgolledig ddefaid i Israel, dwi wedi cael yn anfon. A pan mae'n disgyn wrth i draed ac yn pledio am help, nid yw'n de cymryd bar ar plant a'i daflu i'r cŵn. A chi ymateb, mor anisgwyl. Yn de, be sy'n cael ei ddeud chydig benodau ynghynt am Iesu, Ni fydd y mathru corsyn y sign ac yn diffodd canwyll sy'n mygu. Ac eto mae hwn yn ymddangos mor galed. Dach chi erioed i teimlo fod yr argwydd yn eich anwybyddu chi. Bod o'n rhoi'r argraff i chi, nad oes ganddo chi ddim hawl i ddisgwyl pethau da oddi ar ei law. Da ni'n gwybod bod y gwareddwr yn mynd i achau'r ferch, ond mae'r ateb yma mor chwyrn a garw. Sut fedrwn ni ddysgu oddi wrth yr ateb? A be da ni'n ffeindio ydy bod yr hyn ddydodd Iesu yn tynnu ymateb hyfryd oddi wrth y gan y nes. Mae'n tynnu pethau hyfryd allan o'i chalon hi i ni gael gweld be oedd yn ei chalon hi. Yn gyntaf, mae rhaeg yma yn ymateb mewn gostyngeiddrwydd i'r arglwydd. A gostyngeiddrwydd yn beth mor brydferth yn dydy. Can a nes oedd hon. Oedd Iesu wedi mynd i'r gogledd i ardal Ffenisia, mae'n debyg i gael tywelwch o rhag y tyrfaedd ac yn arbennig i gael llonydd oddi wrth y Phariseaid a'r ysgrifenyddion. Ac oedd wedi dod i dir y cenhedloedd, a dyma un o'r cenhedloedd, un o'r rhai oedd yn perthyn i'r cenedlddynion. Ac oedd yr Iddewon yn enwog am ei hagwedd at rai o dras gwahanol. Doedd cael eich galw yn gi gan Iddew ddim yn beth mor anghyffredin a hynny mewn gwirionedd. Y Samariad oedd yn cael y gweitha bob amser achos oedd nhw o ryw waed cymysg ac oedd yr Iddewon yn arbennig oedd yr mygus o Samariad. Ond yn aml, y ffordd oedd cenhedloedd yn ymateb i'r Iddewon, felly oedd eu casau nhw. Yr hen bobl stuck up yna, yr hen bobl sy'n meddwl bod nhw'n special ac yn well na pawb arall. Meiddio galw ni'n gŵn. Hon, y bethau'n derbyn y term. Yn wir, Iesu ddim yn ei galw hi'n gi, ond mae'n tynnu'r darlun yn dydy. Cymryd bwyd y plant a roi'r cŵn. A hon, fel sy'n deall, wel ie, mae gofal proffwydd dros i bobl eu hunan. Mae'n siŵr o fod yn fwy dros i bobl eu hunan a dros bobl eraill. Mae wedi clywed amdano fo. A ni oedd yr hanes, da ni'n darllen yn yr Efengylau, bod yr hanes di mynd ar led trwy Syria. So oedd na bobl o bob man wedi clywed am hwn. Oedd na bobl yn dod ato fo bell. Mae ymateb hi wedi derbyn disgrifiad yr arglwydd. Nid yw'n deg cymryd bar ar plant a'i daflu'r cwn, a dywedodd hithau, gwir, sir. Ond mae hyd yn oed y cwn, rhywun fel fi, yn gallu bwyta ar briwsion, sy'n syrthio ddi arfwrdd i meistri. Mae'n abrydferthwch am hynny, yn does, y gostyngeiddrwydd yna. Eisoes, mae wedi dangos i ysbryd wrth alw ar ôl y gwaredwr, sir, trigarha wrthyf. Trigaredd? Wyn ei geisio? Nid, does dim dyletswydd arna ti i mendithio fi, does dim dyletswydd arna ti'n helpu fi, ond dwi'n apelio at y drigaredd ti. A mae'n alw fo'n fab Dafydd, sir, trigarawrthyf, fab Dafydd. Mae wedi gyfarch efo teitl rhyfeddol. Oedden nhw'n gwybod be oedd yr Iddewon yn ei gredu. Bod mab Dafydd yn mynd i ddod yn Fesaia. A mae'n derbyn, dyma ti di'r brenin a fi di'r ywrau glawd sydd heb ddim byd. A mae'n cydnabod safle Crist fel brenin. Di ddim yn hawlio, ond y gofyn am drygaredd. Ac yma mae'n mynd ymhellach a dweud, ie, falle mae'n o'r cwn y dwi. Dwi'n heiddi dim byd. Ond tybed nad oes briwsion ar ynghyfer i. Pan da ni'n ceisio yr arglwydd, mae gostyngeiddrwydd bob amser yn wisg briodol i'w chymryd ar gyfer yr achlysur. Mae Duw'n gwrthwynebu'r beilchion Ond i'r gostyngedig y mae'n rhoi gras, meddai'r Beibl. Rydw os neb ohono ni'n lleiddi sylw ganddo fo. Os bydd yn dod ato ni, yna mewn trigaredd bydd yn dod. Os ydy Dyw yn hir yn ateb rhyw gais, dych chi wedi bod yn gofyn a gofyn a gofyn. Dyw ddim o angen treidwydd achos bod chi'n gofyn ar gam, ond holwch eich hunan. Os yna rhyw elfen o hunan gais yn be dwi'n ofyn fan yma. Os yna rhyw faint o falchder yn y ffordd dwi'n dod at yr arglwydd. Os yna rhyw ffordd yr ydw i jyst yn hawlio, mae rhaid i ti roi hwn i fi. Achos mae fi ydw i. Plygwch yn isel. Pan o'n i'n Llandrillo, o'n i wedi dod i'r casgliad. Nad oeddwn i ddim yn mynd i aros yn efel gweinidog yn hir iawn, oedd yna yn amlwg bod yr ymateb yn gyfrif ag o'n i'n gweld na fedrwn i ddim parhau yna yn hir iawn. Ac felly dyma fi'n gofyn i'r arglwydd, please, wnei di agor drws i mi. A dyma fi'n deud wrth efo be fyddai'n wir yn ei hoffi. Fyddai bod nhw'n weinidog llawn amser ar Eglwys Efengylaidd Gymraeg. A dod ddim drws yn agor. Oce. Okay. Arglwydd, dwi'n barod i fod nhw'n weinidog rhan amser ar Eglwys Efengylaidd Gymraeg. Dod ddim drws yn agor. Oce, okay, arglwydd. Dwi'n barod i fynd i eglwys sydd ddim yn eglwys Gymraeg. Dod dim drws yn agor. Arglwydd, dwi'n barod i fynd ble bynnag wyt ti eisiau fynd i China. Mi ai os mae dyna wyt ti eisiau. Ond dod dim drws yn agor. Ok, arglwydd. Dwi'n barod, ti'n cael drws fan yma, dwi'n barod i gymryd gwaith secular ac aros nes dy fod ti'n agor drws arall i mi. Ac os drws yn agor, mi fyddai'n ddiolchgar os na yna, mi fodlonau ar dywyllus di. A pan gyrraeddus i'r pwynt yna, mae mi'n cael galwad i fod yn weinidog llawn amser ar Eglwys Efengylaidd Gymraeg. Ond o Dduw wedi gorfod delio fo fi, a mi gymodd o 4 blynedd i ddelio fo fi. Angyrru fi i'r pwynt yna lle o'n i yn deud arglwydd gwneler dy ewyllus. Y gostyngeiddrwydd yna sydd angen rheidiol wrth i ni geisio ar arglwydd. Felly dyna un peth da ni'n gweld yn y wraig yma, mae yna rhyw ostyngeiddrwydd hyfryd yn perthyn iddi hi. Yr ail beth da ni'n weld fan yma ydy mi oedd ymateb y gwaredwr iddi yn tynnu allan i theirineb. Oedd hi o ddifri ynglyn â cheisio bendith. Da ni'n gwybod fod yna rai pethau sydd yn braf i ni cael nhw. Ond mae yna rai pethau sy'n pwyso arno ni. A fedrwn ni ddim ond i ceisio nes yn bod ni yn i cael nhw. Fedrwn ni'n gadael fynd nes bod ni wedi cael nhw. Cofio siarad o flynyddoedd yn ôl efo meddyg teulu yn Aberystwyth, Dr John Hughes. A oedd pobl yn cwyno bod ni'n cymryd ni hir i gael y pwyntiad. A oedd o'n i bod yn siarad efo rhyw ddyn, a mae debyg dy llu yn neu rhywbeth. O, dwi isio pwyntiad efo'r meddyg, felly ynddo. Yr ateb gafodd, wel, o reit, mae yna pwyntiad i chi di Gwener. O, os ti'n pwynt i hynny, byddai wedi gwella'n iawn erbyn hynny. Wel, oedd hon efo achos a fedra chi mwy ollwng o. Sir, trigger ha wrthyf. Fab Dafydd, a mae fy merch wedi meddiannu gan gythryl ac yn dioddef yn enbyd. Mae'r ateb yn dod, wel, pam ddylwn ni? ysgynnau lle nid at ati a dy deipri, dwi wedi cael fy nanfon. Ac eto oedd hi'n mynd ar ei ôl o, o cymol, oedd hi'n barod i adl o fynd. O, os na fedrai hi gael gwledd gan Iesu, mi fedrai hi gael briwsion. Mae hyd yn oed y cwn y bwyta'r briwsion sy'n syrthio oedd hi ar fwrdd ei meistri. Doedd hi ddim yn mynd i ollwng fynd, a po fwyaf oedd yr oed i, mwyaf tair oedd hi cheisio hi. Oedd hi mor desbret nes i bod hi'n derbyn cael ei chyfylybu i gi ac yn defnyddio hwnnw i apelio mwy a drigaredd yr arglwydd Iesu Grist. A weithiau, dyna beth sydd yn digwydd. Mae Duw'n gadael i ni beidio cael ateb nes bod ni yn sylweddoli gymaint yn ni angen rhywbeth. Fwy'n y gynwaith mae'r gwaredwr yn defnyddio demhegion i annog dy fel barhad mewn gweddi, yn tydio. Y barnwr anghyfion ar wraig oedd eisiau ddefyddelio fe'n achos i. A oedd o jyst yn tre anwybyddu hi. Am hir amser daliodd i'w gwrthod yn y diwedd meddai wrtho ei hun, er nad yw fy nofn i Duw ac yn parchu eraill eto, am bod y wraig weddol ma'n fy mhoeni o hyd, fe roddaf iddi'r ddedfryd rhag iddi ddal i ddod am plagio i farwolaeth. Mae'r arglwydd, mae defnyddio darlun o farn o'r anghyfiawn. A dweud, wel, Duw sydd yn llawn trigaredd, ewch ar ei ôl o. Dach chi'n meddwl bod o'n mynd i oedi? Dach chi'n meddwl mae o'n mynd i? Dyfal barhewch, ewch ar ei ôl o. Dro arall, dyma fo'n dweud, gofynnwch ac fe roddir i chi, ceisiwch ac fe gewch, cyrwch ac fe agorir i chwi. Rydw mae pawb sy'n gofyn yn derbyn ar sawt yn ceisio'n gael ac i'r un sy'n curo ar agorir drws. Da ni gyd angen bwyd, ond da ni'n gallu gwneud yn iawn heb fwyd am sbelen, ond wrth i'r amser fynd, mae dipyn oriau sy'n mynd i gael cynio. Da ni'n dechrau teimlo bod ni eisiau bwyd. A mae'r teimlad yn cynnyddu nes bod ni'n mynd o'i fodloni. Wrth ni ddisgwyl, da ni'n dod i weld pa mor daer da ni eisiau bod yn bwyd. Yn anreg Nadolig, mae'n anodd ddisgwyl nad ydy tan dydd Nadolig. Yn swydd, neu yn droedigeth plentyn neu gyfaill. Yn anodd ddisgwyl. Ond wrth ni ddisgwyl, mae'r peth yn pwyso mwy a mwy, a da ni'n ceisio mwy a mwy oddi ar law yr arglwydd. Fi'n credu mae John Pew oedd o lawr yng Nghaerdydd a rhywun yn ei weld o diwedd y bedwaredd y ganrif ar bymtheg neu dechrau'r 20fed ganrif. Oedden nhw'n gweld y dyn ma'n mynd a cherdded rownd rhyw barc yng Nghaerdydd, dydd ar ôl dydd, a dyma nhw'n mynd cuddio yn y llwyni i'w rando, achos oedden nhw'n glywed o'n siarad, a gweld bod o'n siarad, a ddim eisiau clywed beth o'n ddeud. A dynellio oedd yn mynd rownd a rownd a dweud, give me Wales, Lord. Give me Wales. A fy'n tywedyn yn cael ei ddefnyddio'n helaeth yn yr symudiad ymysodol nath wneud cymaint o wahaniaeth. Teirni. Ble mae'n teirni ni. Trydydd peth, da ni'n weld yn y wraig yma. Mi oedd ymateb y gwaredwr yn tynnu allan ffydd y wraig. Dyma'r hyn sy'n fwyaf hyfryd am y Gananeas, achos mae'n benderfynol. Pam? Mae'n gwybod, does dim help yn unrhyw le arall ar ei chyfer hi. Does neb arall ymni allu helpu hi, ond Iesu. A hefyd, mae'n hyderus fod gan Iesu ddigon awdurdod, digon o allu, digon o ffafr ei dad i fedru ateb i holl anghenion hi ac anghenion i merch hi. Yn wir, mae'n credu fod gan yr arglwydd gymaint fel bod hi'n deud bod hyd yn oed briwsionyn ganddo fo, yn mynd i fod yn ddigon i ateb i sefyllfa hi yn llwyr. Fi'n gweld tra da ni'n ame fod pethau eraill yn mynd i'n bodlon i ni, yna fyddwn ni ddim yn pwysau ar Iesu'n iawn. Tra dwi'n meddwl bod parasetamol yn mynd i wella am hoi ni a i ddim i weld y meddyg. Tra dwi'n meddwl bydd McDonald's a Chreision a Fop yn ddeiet iach, fyddai ddim yn newid yn ffordd o fita yna, fydda. Tra dwi'n meddwl mae pobl eraill bydd yn dioddio o gancr yna, pam ddylwn ni stopio smygu? Ond, pan dwi yn argoeddedig, nad oes neb ond Iesu yn mynd i ateb yr angen. Yna mae pethau'n wahanol yn dydyn nhw. Mae'n adegau pryd mae Duw yn gweithio. Ac un o'r arwyddion bod Duw yn mynd i weithio ydy beth sy'n digwydd mewn cyfarfod gweddi. Bydd pobl yn dod, nid jyst achos bod y cyfarfod gweddi wedi drefnu. Mi fyddan nhw'n dod achos bod nhw'n credu bod y cyfarfod yn fwy na jyst rhyw gyfarfod arall. Mi fyddan nhw'n dod i weithio. Gan gredu bod y cyfarfod yn gwneud gwahaniaeth amlwg i'r gwaith. Heddiw mae pobl yn hoffi, Cristnogion rŵan yn hoffi mynd i wrando ar bregethwyr mawr. So maen nhw'n mynd ar y we a'n gwrando ar Tim Keller a John Piper ac yn y blaen. A maen nhw'n meddwl, reit, sen ni'n cael mynd i wrando ar hwnna yna, fyddai hwnna'n bendith. A sef yn dod i bregethu i Fangor, dwi'n siŵr fyddwn ni'n ffeindio bod yna lwyth o bobl yn dod i wrando arno fo. Fyddai capel y ffynon yn sicr ddim yn ddigon mawr ar gyfer y gynulleidfa. Pan y Spurgeon yn pregethu. O, oedd yna lwyth o bobl yn dod i wrando arno fo, achos yn amlwg oedd ei bregethu fo'n fendithiol iawn. A chi'n gwybod oedd yna bobl eraill. Byddai wedi mwynhau clywed Spurgeon yn pregethu. Byddai'n wrth i bodd yn gwrando arno fo. Ond be oedd nhw'n wneud yn lle mynd i wrando ar Spurgeon, oedd nhw'n mynd i'r vestri islaw. A'r holl amser Spurgeon yn pregethu oedd nhw yn engweddio byddai Duw ni fendithio fa. So nhw'n credu bod gweddi yn hanfodol a pan oedd pobl yn holi Spurgeon, what's the secret of your success? Oedd yn mynd a dangos y bobl yma yn y vestri yn gweddio dros y bobl, my people pray for me. Problem deud bod eisiau ni fod â ffydd ydy bod ni'n dueddol o edrych arno ni'n hunain a meddwl pa mor gryf ydy fy ffydd i. A pan dwi'n edrych ar yn ffydd i, dwi'n teimlo, o, neu fi mae'n wan? Dyna'r broblem pan dwi'n edrych arno ni'n hunain. Dwi'n meddwl beth sy'n digwydd ar adegau o fendith pan mae Duw yn gweithio ydy bod ni'n edrych yn llai ar yn ffydd, yn edrych yn llai ar yn gweddiau, ar gyflwr yn calon ni, ond dyn ni'n edrych fwy ar Iesu. Nid cryfder y ffydd sydd yn dod yn amlwg, ond cryfder Iesu. A mwy dyn ni'n edrych arno fo, mwy dyn ni'n dod i weld mae ganddo fo'r gallu i ddelio efo'r sefyllfa da ni'n dod o'i flaen. Mae o'n gallu gwneud rhywbeth am hwn. Da ni'n gweld fod o'n gallu gwneud rhywbeth am hwn. A weithiau, da ni'n gorfod trio pob math o rhywbeth eraill, trio rhyw ymgyrch fel yma, trio rhyw gwrs fel yna, trio rhyw steil gwahanol o addoli ac yn y blaen, ond da ni'n ôl i'r pwynt lle da ni'n gorfod dweud arglwydd. Dim ond ti all newid y sefyllfa. Steffan a dweud bore mawr sôn am be oedd wedi digwydd yn y sioe. Oedd pobl fel sy'n nhw'n fodlon, yn hapus, heb Duw. Yn hapus. Dyna'r awyrgylch ysbrydol yn yn gwlad ni, fel sy'n pobl, oedd Duw wedi gadael i bobl fynd a bod yn hapus a bodlon lle ma nhw. A dim ond Duw all newid yr awyrgylch yn yn gwlad ni. A rhaid ni ddod at y pwynt lle dyn ni'n gweld mae fod i'r ateb. Ond nid jyst dod i weld mae fod i'r unig un sydd efo'r ateb. Ond mae rhaid ni hefyd ddod i weld fod ganddo fo'r awydd i ateb. Bod ganddo fo'r awydd i ddelio a beth bynnag dyn ni'n weddio ynglyn efo. Oedden ni'n canu'r emyn yn doedden ni. Mi glywais gynt fod Iesu'i fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. O, derbyn arglwydd, derbyn fi hefyd gyda hwy a maddai'r holl llanwyrydd heb gofio'r camwedd mwy. Dwi'n neud siŵr. Cyn i rywun ddod yn Gristion, mae rywun yn gorfod dod i'r pwynt o weld. Ie, bod nhw yn bechaduriaid. Oedd yr hen saint yn sôn am fwlch yr argyhoeddiad. Dwi'm yn gweld sut gall rywun ddod yn Gristion go iawn heb bod na argyhoeddiad o bechod a heiddi barn Duw yn mewn rhyw ffordd. Ond wedyn mae rai dod i'r pwynt lle dych chi'n credu arglwydd. Wyt ti'n barod i dderbyn rhywun fel fi? Ti'n yr nawyddus, o ti'n yngalw fi, o bawb. Ac wrth ni edrych ar Iesu a gweld fod ganddo fo'r ewyllus sy'n derbyn ni, wedyn mae'r heddwch a'r tyngnefedd yn dod i'r galon. Falle o siarad efo ni fan yma heno. Gallwn ni feddwl am gyflwr yr eglwys yma, eglwysi Bangor. A di Dewo fo'r gallu draws newid sefyllfa eglwysi Bangor? Da ni'n gwybod yn y pen fod ganddo fo'r gallu, wrth gwrs. Dychwch ar beth i gwyddo yn Jerusalem, adeg y Pentecost. Dychwch beth sydd wedi digwydd yng Nghymru yn y gorffennol. Wrth gwrs bod ganddo fo'r gallu. Os ganddo fo'r awydd, a'i dyna lle mae'n gwendid ffydd ni. Os ganddo fo'r awydd i newid sefyllfa Mangor heddiw, yn yr ardal yma, yn y dyddiau ni. Be mae Eseia yn deud? Ydy a wel ffrwyth o laf yr eanaid ac y diwellir. Ydy ni'n credu bod Cris wedi diwallu efo'r ffrwyth mae'n weld y Mangor ar y funud. Dwi'n meddwl. Mae ganddo fo ewyllus i weld pethau'n wahanol. Mae ganddo fo'n allu i weld pethau'n wahanol. Ond trwyddo ni mae'n mynd i newid y sefyllfa. Trwy Grisnogion mae'n mynd i newid y sefyllfa. Ac felly rhaid i ni ddod i'r pwynt lle dy ni efo'r fath olwg o'n gwaredwr fel bod ni'n deud ie ar y glaith. Ti efo'r gallu. A ti efo'r awydd. A fydd briwsion. O, dy fwrdd di yn ddigon i drawsnewid yr eglwys yma ac i drawsnewid eglwysir ardal. Os gynnwch chi faich ar eich calon dros unigolyn efallai. Os gynnwch chi faich dros yr eglwys. Os gynnwch chi faich dros Gymru. Os gynnwch chi faich dros ogoniant yr arglwydd mewn rhyw ffordd. Mentrwch ato fo. Plediwch. Dewch i gwrdgweddi a helpwch ni i bledio yr achos. A dwi'n siŵr y ffeindio ni, mae nid briwsion gawn ni, ond gwledd. Er mwyn i enw. Amen.